Fellu il-mitsena mit-twelid ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jipprezenta
Lisqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Mill-ġdid, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal puntata oħra f'din is-sensiela l-isqaq u stejjer oħra. Sensiela iddedikata lix-xogħlijiet u l-memorja tal-kittieb u poeta Malti Giuseppe Ketkuti. Bħalissa qegħdin nwasslulkom ir-romanz tal-istess awtur l-isqaq. U fl-istorja sa issa rajna kif waħda mir-residenti tal-isqaq, Lukrez, instabet mejta. Bonqa imħanxar u misruqa mill-ftit flus u deb li din seta' forsi kellha. Kulħadd, inkluż il-pulizija, jibda jwaħħal fi spigolo. Xi ħadd li kien kemm il-darba xellef difrejħ mal-liġi. Iżda mbagħad niskopru baġib ta' kulħadd illi l-bosk verament bħadbu jinħaraq. Għax id-delitt, fil-fatt, tkun wet itu Karolin armla xieħa. U l-unika persuna li Lukrez kienet tafda u ddaħħal ġewwa dara. Inkomplu naraw issa kif ser tiżvolġi l-istorja tal-karattri li jgħixu fl-isqaq. Tajjeb hawn wieħed jieqaf u jagħti daqqatajn lejn l-isqaq ħalli nkunu nistgħu naraw dak li hemm u niftakru f'dak li għadda biex b'hekk inkunu nistgħu norbtu żmien ma' ieħor. Il-passat mal-preżent u mill-preżent inħarsu fil-futur. Inkunu nistgħu nerġgħu nibdew nażlu l-ħjut mill-kobba imħabbla tal-ħajja. L-epoka tal-petrolju li semmejtu 20 sena ilu. Bil-mod il-mod kienet qiegħda tintemm u floka daħlet bil-mod imma fi żgur l-epoka tal-elettriku. Id-dawl li għad il-petrolju u dawl dajjef u donnu dik l-epoka b'dak id-dawl nemnem tirrifletti il-moħħ ċkejken magħluq imjassar ta' poplu li għadu lura fit-tiġrija taċ-ċiviltà u tal-progress. Diki l-epoka ta' poplu li baqa' ristrett fil-mentalità tiegħu. Qalil fl-emozzjoni, imma ċkejken fl-intellett. L-epoka tal-elettriku bdiet dieħla. U fejn qabel kien imdallam, issa xteret id-dawle. F'din il-ġrajja tagħna, għadna kemm qlibna is-sena 1920. Ma rridux ngħidu li f'din l-epoka tad-dawl mill-ewwel sirna orrif u mill-ewwel sirna kbar. Imma s-sisien bdew jitwaqfu u l-ħajja bl-esperjenza u bit-tagħlim bdejna inħarsu lejha minn aspetti oħra. Konna għadna lura wisq fit-tiġrija, imma r-rieda kienet hemm u dik kienet ta' faraġġ u ta' tama għall-futur. Id-dawl ġdid tal-elettriku beda jkebbes l-imħuħ. Mhux aktar lampqut tal-injoranza u tal-preġudizzju, imma x-xogħol u tħabrik biex insawru moħħ aħjar. Aktar evolut, aktar miftuħ. L-ewwel passi bdew jittieħdu. Dak kien sinjal tajjeb. L-ewwel żerrija kienet qiegħed, imma kien għad trid iż-żmien biex tikber f'xitla u minn xitla f'siġra li tagħti wart u frott. Meta jirinħares lejn dak iż-żmien u koll jekk nillimita ruħi għall-isqaq fejn kbirtu għext, nara l-istess nies illi kont nagħmilha magħhom, nies illi kont naħdem u nikol magħhom, nies illi kont nifraħ u mbagħati magħhom. kemm iż-żmien ukoll għamel tibdil fihom. Dan jinstajt narah mill-mod kif il-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ kienet bdiet taħsibha b'kuntrast mal-mod kif kienu u kif baqgħu jaħsbuha mis-sirijiethom u ummijiethom. Il-moħħ tal-ġenerazzjoni xieħa magħluq kien u magħluq baqa'. Donna d-dinja tagħhom kienet iddur biss fit-triq dejqa bla xemx fejn kienu joqogħdu. Imma għaż-żgħażagħ illi kienu telejn le. U maridu l-ftuħ, il-beraħ, il-ġiri u d-dawl. Il-ħajja bdiet issir aktar maġla. It-toroq jitwittew u jitwessew, u l-kuntatti man-nies bdew jikbru. U ż-żgħażagħ, ħafna minnhom, kontra rieda ta' nieshom, bdew ifittxu fejn jistgħu jimirħu fil-bogħod u fil-wisa. Il-bibien tal-ewwel emigrazzjoni bdew jitbexħu. U kien dak iż-żmien illi mill-isqaq rajna ħireġ l-ewwel żagħżugħ biex isiefer u ma narawhx lura aktar. Kien liben il-kbir tal-Maslu Daxxa li kien joqgħod bieb ma bieb magħna. Illum, meta moħħ jmur f'dak il-jum imbiegħed, id-dmuħ ifittx fajn hija. Mhux għax m'għamilx sewwa u dak li jagħmel m'għamlux għal ġid, imma għax għadni niftakar kemm il-missier kien ħassa dik il-firda biex ma semmix ukoll l-omm. Għadni niftakar il-missier jiġi jgħidli b'dak is-swiet ta' qalb fuqu. Stephen, Alla jkun jafulek, ara x'tista' tagħmel u fehmu int lill-Peppi, li s-safar m'għandux iridu. Biċċa ħobb sawn miegħi, jikola dejjem. Imma mhux għalkemm kont fissirlu lil dak il-missier imdejja illi Peppi il-ħajja tiegħu, fehm li għandu jgħixha mhux aktar fid-djuq tal-isqaq, imma f'toroq imdawla u isejn fejn il-lejl qisu nar u fejn il-ġurnata qisha ma tieqaf qatt. Għadni niftakru lil-Peppi ħireġ mid-dar mobbi b'żewġ bagalji daqsiex. L-isqaq kollu ħareġ jaraħ ħireġ biex jagħtih l-aħħar tislima. Kien fih ġuvni ġmielu dan Peppi mibni sabieħ, sidru miftuħ, pardi rajn mibruma, għajnin kbar leq u jiżebġu. U ngħid issewwa, ta' kulħin jiena stħajilt ta' klajnejn qed iħarsu fil-bogħod. Ifittxu l-futur. Ħareġ l-isqaq beħġaru. Ħarġet tona bil-qabda tfal madwara. Ħarġet Vanġela, u Rita u Binta Lucija. Kien hemm ukoll il-Konti imxerref fit-tieqa, u Sandra barra l-bieb. U ommi, u ħuti, kulħadd ħareġ. Rajtu l-Peppi jibus il-missieru l-lommu u l-ħutu wieħed wieħed. Imbagħad jitlaq. Jimxi żewġ passi, jerġa' jdur u jxejjer. U kulħadd ixejjerlu. Kulħadd jixtieqlu il-vjaġġ it-tajjeb. Kienet firda taqsim il-qalb, għax dik il-firda tixbaħ ħafna lil dik tal-mewt. Rajtu l-Peppi jdur mal-kantuniera tal-isqaq u jgħib. Lill-ommu għall-bambikkija smajta tajjat ta' tieħ l-aħħar twissija. Oqgħod attent Peppi, oqgħod sabajnej fejn tmur. U ara ma min tagħmilha ebni. Ibżal saħħtek Peppi. Żomm dejjem fuqek il-labtu tal-Madonna. Dak Peppi titilqux minn fuqek għax dak iħarsek mill-lajn Pepp u mid-disgrazzi. Miskina. Miskina tassew dik l-om li fil-moħċ kejken taħħa bdiet tara lil-bina Peppi ser jiltaqa barra minn Malta ma' ħafna perikli tar-ruħ kif ukoll tal-ġisem. Għadu ħalli pommu fis-snienu, komplittejt dik l-om. Talaqna hekk! Ser isipruħu waħdu. Jekk jimrat ma jkollu l-ħadd min idur bih, u jekk jiltaqa ma' xi saram, ma jkollu l-ħadd ma' min jiftaħ qalbu ja ħasra. Thank you. dan u l-biza li bħala ħaġa naturali jaħkem il-moħħ u l-qalb ta' dawk li issa kibru fi żmien u għaddew minn ħafna tiġrib u għalhekk iħossu li m'għandhomx jieħdu r-riskju aktar tal-ħajja. Imma Peppi jirrappreżenta ġenerazzjoni oħra, ġenerazzjoni ta' żgħażagħ li biex tikber fil-pożizzjoni jeħtieġ tis-sogra, jeħtieġ toħroġ bħal farfett mill-qoxra u tittajjar fil-bogħod fejn ma ssib xeluq, fejn ma ssibx dlam. U imħajrin mill-eżempju sabiħ ta' Peppi, żgħażagħ oħra mill-isqaq telqu wkoll. Telaq wieħed mit-tfal ta' Tona, ħu Spigolo, ma' ħabib tiegħu illi kien joqgħod fit-triq l-oħra. Telaq ukoll Menu. Mort inwaslu sax-xatt jew aħjar morna inwasluh għax miegħi kien hemm ħafna ħbieb oħra tiegħu. U rajni ħireġ fuq vapur kbir imdawwal. Sakemm fid-dlam ma kienx jidher ħlief bħal tikka ta' dawl li ftit waqtit wara qabet ukoll. U hekk l-Menu tlifnieh ukoll. Jien issa kontili snin twal ħabib tiegħu. Dak li kien ġralu ma' Kristina, Menu, ma seta' jinsaħ qatt. Nofs wiċċu sfigurat, kien jara lilu nnifsu bħal kelb li n-nies taħerbu għax tibża minnu. Mhux għax fil-fatt kien hekk, għax lil Menu kulħadd kien iħobbu. U kulħadd ġiet kien jgħid fih. Imma hu b'dak il-wiċċ pjaga waħda kien iħossruhu għar minn ħadd ieħor, inferjuri minn nies l-oħra. U fejn jista' kien jaħrabhom, kliem magħhom ftit li xejn. Il-ħsieb li jitlaq u jsiefer u jmur jgħix għal pnies li ma kinux jafuh, għal pnies li ma kinux jafu xi ġralu u anqas jimpurthom minnu, kien ilu ħafna dan il-ħsieb iberren f'moħħu. U meta tilef lill-ommu u baqa' waħdu, aktar issaħħaħ f'dak li rid jagħmel. Beda jisma' ħafna ħbarijiet ta' nies illi sifru u l-ħajja oġbithom. Nies illi kif bdew jiġru xnijat saru sinjuri mill-lum għalada. Xogħol kullimkien u flus fl-idejn bir-radam. Beħ il-ħanut illi kellu tat-tiġieġ u l-fniek u rid li jibda ħajja ġdida. Bot mill-isqaq fejn għex u fejn dan l-aħħar minħabba il-ġenn ta' ħaddieħor ħtieġlu jarfa s-salib ta' tbatijiet kbar. Rrid imur il-bot biex jinsa kollox, jinsa l-Kristina u l-hemm li tefetu fih. Imma l-ġerħa li stampatlu ma' wiċċu, marka tal-ġenn tagħha, ma setgħet tmurlu b'xejn. Fil-lejl ta' qabel sifer, iltqajna. Men, għada niġi waslek taf, għatlu. Nieħu pjaċir, Stephen, ej viva, nieħu pjaċir. Ġejjin xi żewġ teħbi poħra. U qabadni minn driej u qalli, imxi nieħdu qatra flimkien. Tħallna nfeliċ, u għadna fuq mejda frokna nitkellmu bil-kwiet. Għalkemm ma kienx baqalu ħlief ġurnata biex isiefer u jinqata' darba għal dejjem minn dak kollu li trabba fih matul medda twila ġmiela ta' snin, b'dana kollu ma beda juri ebda ħiel ta' nkwiet. Ejt issewwa men, qatlu, kif tħossok? Ferħan jew mdejja li ser issiefer? Forsi ma temminnix, Stephen, qalli. Inħossni fuq ix-xwiek biex netlaqħ. Mhux qed ngħidlek hekk biex naqtalek qalbek taf, imma tinferet hekk minn nies li tkun għamilta magħhom li fittixthom fid-dwejjaq tiegħek u sibthom u huma minnaħa l-oħra sabu lilek meta kellhom bżonnok, bil-fors li xi ħaġa tħoss hux men, qatlu. Xi ħaġa tħossi, viva, ma jistax jonqos. Trid tkun tal-ġebel biex ma tħoss xejn. Emmin taf biżejja ċiġrali. Irrid xi ħaġa li tnessini, Stephen. Xi ħaġa li taqtani minn hawn. Iż-żmien inessi men, Għatlu? Għadda wis zmin u għatni man sejċ. U kollox jaddi. Ġerħawa da Stephen, dik, ma taddix. Men, insa u għahfer, waġibtu? Naħfer? Naħfer iva. Emma, kif? Kif ninsa dan li għandi f'wiċċi, eh? U kif għalli jekk, mit-waħda, il-gran f'wiċċu, u għala għajnejħ bħal wieħed imweġġa f'qalbu. Dak il-ħin, fih, għam l-ispirtu mhux aktar taħlewwa u ta' mħabba, mhux aktar is-sens uman ta' rispett u ta' qima, imma l-ispirtu ta' bima li weġġawha u li ħaqruha u trid titħallas minn min għamlilha d-deni. X'kien iser minni, għajdli int, komplej għajdli kważi mbikki. Kieku ma kellix l-alla miej f'dawk il-ġranet koroħ li għaddejt wiċċ il-fuq, fuq sodda l-isptar. Kemm ħruq u ġieħ ħassejt. Ma nistax ngħidlek, it-tbatija, it-tbatija li għaddejt minna, it-tbatija tal-ġisem u t-tbatija tar-ruħ. Għax kull meta kont niftakar kif daħqet bija dik li ħabbejt, kif wara tant żmien li kont ili ma nara, kella mbagħad tiġi quddiemi u tagħmilli dak li għamlet. Men, qatlu, hemm minni. Lejlet is-safar ma xtaqx kieku noqogħdu niftakru f'din il-ġrajja kera. Qabbilx rasek. Qed niftaħ qalbi miegħek. Qed inneħħi ftit minn dan l-uġieħ li nħoss ġo fija. Mhux għalkemm inkun nista' nitkellem ma' kulħadd kif nitkellem miegħek jien Stephen. Għax mhux kulħadd jifimni kif tifimni int. Int ukoll bħali kellek tkarkar is-salib tal-imħabba. Bħalek, iviva, ekku. U jekk jien, forsi mingħajr ma ridt, lil menu ftaħtlu pjaga kbira. U min-naħa l-oħra mingħajr ma ridt, lili fetaħ li pjaga li aktar ma jgħaddi żmien aktar kienet qed tikber u tniggess lill-qalbi li ġa kienet ittebbet sewwa bil-marda tad-disprament u tad-dwejja. Imma mhux għax jien xi qaddis, mhux għax jien xi raġel twajjeb, għax bħal nies l-oħra għandi d-difetti tiegħi. Forsi wkoll akbar minn ta' ħadd ieħor. Imma f'dak id-disprament u dwejja, l-istess kif għamel menu, jien fit-tix dejjem l-għajnuna talla u sibta. L-ilma tiegħu tal-faraġġ u l-ħniena ħassejtu ħafna drabi itaffili l-għaġġ tal-imħabba li bdejt nara titbijat minni, sakemm ma stajtx nara aktar. Dik l-imħabba rrid ta' terġa' lura imma kien kollu għalxejn. Qalbi kienet ukoll magħsura fl-uġieħ bħal qalb ta' menu. Għajt men, dan illi dejjem xtaqt inkun naf minn għandek. X'ġall il-Kristina tiġi tfittxek u tagħmilek li kitteba f'wiċċek. Għamiltlu d-domanda hekk saħu bieret mingħajr ma qatt indurlu mal-lewża u żidt ngħidlu il-ġen tagħha għandi naħsepux. Le Stephen. L-imħabba tagħha. L-imħabba. X'jiġifieri. L-imħabba, kollha kemm hi. Imma l-imħabba se tasal sawn, saqsejtu. L-imħabba tasal kullimkien, tasal għal kollox. U l-imħabba ta' waħda miġnuna, wis aktar. Din Kristina miskina, minn dejjem tħassarta. Minn dejjem rid nara kif noħroġha minn dak l-isptar. Kont naf li kienet marretem għax kienet ħoblili. Kienet tħobni, imma meta kienet f'sensija, kienet iġġib ħafna xorti quddiem għajnejja. U mill-imħabba ġiet għall-mistħija, u mill-mistħija għad-dwejja. Sakemm waqgħet fil-ġenn. Imma jien Stephen dejjem bqajt f'moħħha. Hija baqgħet dejjem tħobbok le? Dejjem.
u kieku ma baqatx, kieku ma waslitx fejn waslet, għalija kien ikun aħjar li nsietni u ma ħabbitniex aktar. Kieku, kieku m'għandix dil-pjaga f'wiċċi? Kienet lejra, lejra li kienet tħoss fija ta' mara li hi li ġalet tħassar li wiċċi. Hekk, hekk qalt li, u int tkun tiegħi għal dejjem. X'ħassejt dak il-ħin ma nafx. U lila ma rajtix aktar?
Dak il-ħin, fil-ħanut daħlu tliet irġiel. Ħbib tagħna joqogħdu fl-isqaq li kienu ta' kull filgħaxija jiġu hemm, iqattgħu sija jilagħbu l-karti u jlegilgu xi żewġ qatru timbit. Intafgħu fuq mejda quddiemna u x'kien lemħuna stednuna nieħdu qatra magħhom. Imma billi ma konniex mixxurbana għażilna li nibqgħu fejn konna bil-qiegħda fil-kwiet, b'dik il-qatra mbit quddiemna mingħajr ma nixorbuha. Nitkellmu u nqalbu il-passat. Abdu jilabu. U dawn il-laba tista' tgħid dejjem jibdew bil-kwiet u jispiċċaw bl-ajjat. Il-karti jduru quddiemhom. Il-flus jinbidlu min ita l-oħra. Ix-xorb jitniżżel qisu ġo bieqja. L-rjus jimtlew, id-demm ifawwar ġol witx, u l-kliem jitilqoh kif ġiġi, tajjeb u ħażin. Bdew bil-kwiet, b'xi daħka u b'xi ċajta, imma ma għaddix wisħin illi middaħ u ċajt ġewwa l-kliem ħażin. Hemm ist lill-menu biex ngħidlu x'ser nagħmlu, nitilqu l-barra. U femni, u niżel l-imbit illi kellu quddiemu f'boqqa waħda. Imma dak il-ħin il-maħt lil-Rita tieħla tixtri. Fuq Rita, iż-żmien ħalla sinjali tiegħu kif ħallihom fuq kull wieħed u waħda minna. Imma t-tikmix ħafif li kien beda jidher fuq ġbina kienet tattieħ bit-terer. Taħt għajnejha trabbew żewġ kanali suwed, u biex taħbi is-sfura ta' wiċċa, ħaddejha kienet iddellikhom u tisbuħhom bl-aħmar. Imma tant kienet dak il-kulur tqiegħdu bis-sena li kien jidher naturali. U għalhekk għalkemm iż-żmien beda juri tiegħu fiha, imma hi baqgħet wieqfa fuq tagħha, donna trid tisfidaħ, donna ma tridx niżżela li m'għadix żagħżuha. Tantu veru li kif kienet tilbes u kif kienet iżomma, kienet tidher qisha ta' xi 30. Daħlet sewa sew fil-ħin li dawk it-tlieta bdew jollu leħinhom u jsabtu il-karti min għalihom sejrin jiftehmu. Kif rawa waqfu? Wieħed minnhom x'kien resqed ħdejh daħkilha b'dawk għajnejhom ċajprin u ġibida lejh minn qadda. Mal-iskoss it-tazza tal-inbit illi kellu fidu laqtet ilu u xxerret nofs l-inbit fuqu. Aħra xi għamilt li? Alla waqt illi kompla b'dik id-daħka li kien beda. Tortijak mhux tortijej, weġbitu bid-daħka hi wkoll. Kollu tortijek, għallu lieħor illi kien ma' ġembu, waqt illi bil-keffa tidu xejirlu daqqa fuq spaltu u xerridlu in-nofs lieħor tal-inbit. Hekk sewwa, kopliet ukoll! Ara kif imlejtuni! Kieku kien ħin ieħor, żgur kienu jaqbdu f'xulxin, għax dawn in-nies hekk. Fil-ħbieb, fil-li mumiex. Imma dak il-ħin, Brita l-intefet dak il-ħin bil-qiegħda tagħhom, raw li aħjar iħallu kollox jgħaddi, u jqattgħu ftit ħin jitkellmu u jitku magħha. Għadna jienu menu nisimgħu dawk it-tlieta jitkellmu ma' Rita. U quddiem għajnejja bdejt nara kemm dajja fil-karattru tar-raġel. Quddiem is-sura tal-mara l-għaref jibliħ. U l-injorant jagħmel dak kollu li jiġi fi ħsiebu. Tnejn minn dawk it-tlieta kienu miż-żewġin, u l-ħajja tagħhom kienet aktar barra milli ġewwa d-dar. Wieħed minnhom dejjem bl-inkwiet ma' martu u l-qabda tfal illi kellu biex jgħajjihom kif jgħidu bir-rieħ. Il-paga fil-lob ġieli tilifa kollha malli daħħala, u l-familja mbagħad kienet trid tara kif tgħix għal ġimgħa sħiħa sa paga oħra.
il-lob, meta jaqbad miegħek u vizzju li ma jerħikx ħafif ħafif. U f'dak il-vizzju il-lab jereq sakemm jifga u jinqered. L-ieħor kien miż-żewġ ukoll u bħal sieħbu kellu n-nuqqasijiet tiegħu. Kien iħobb il-qatra u meta jisker għejt li ġej il-ġliet. L-ieħor, it-tielet wieħed, min taħsbu li kien? Kien Spigolo. Dan Spigolo minn hemm u minn hawn rid jara kif idabbara, kif jixrob u jiekol minn fuq dar ħadd ieħor, kif jilab il-flus biex jisraq u jirbaħ. Marita kien ħaġa waħda, għax għaliha kien jaqbel li jkun hekk billi kienet tinqeda bih għall-iskop ta' moħħa kif trid u kif joġobha. Dak il-ħin, fil-bib tal-ħanut, feġġet waħda min-nisa ta' dawk it-tnejn. Wieħed għemes lill-ieħor u Rita rat u femet it-temiża. Qamet u marret fuq il-bank quddiem tal-ħanut. Jienu menu ħriġna, x'sar wara ma nafx, għax jien tlaqt lejn dari u menu lejn daru. L-għada fil-għaxija lill-menu moħt inwaslu x-xatt. Minn ħanut hemmhekk xrobna l-aħħar qatra fl-imkien. Dik kienet l-aħħar darba li qatrajt lill-menu u smajt baħbaru. Hi tassew ta' ħasra li tara jitbedu minnek dawk il-ħbieb li tkun għamilta magħhom fi ċkunitek, li tkun għexht magħhom u drajtom fit-tajjeb u l-ħażin tagħhom. Tħoss bħal tiċrita f'qalbek, bħal xi ħaġa li nqatat minnek għal dejjem. U hekk naslu fit-tmiem il-puntata tal-lum mir-romanz L-isqaq ta' Giuseppe Ketkuti. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu bl-istorja tagħna. Sa dakinhar jiena Anto Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm l-lum kien Samuel Attart, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu L-isqaq u s-sejjer oħra. Tislima lil-wieħed mill-pjonieri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.